У Менску 19 гадзін, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. У Крамлі лічаць канфрантацыяй новую ваенную стратэгію ЗША, у якой гаворыцца, што амерыканская армія павінна быць гатовая супрацьстаяць Расіі. Пра гэта заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. 1 ліпеня ў ЗША прадставілі новую ваенную стратэгію, у якой гаворыцца, што амерыканская армія павінна быць гатовая супрацьстаяць такім рэвізіянісцкім дзяржавам, як Расія. Да пагрозаў, якім сілы ЗША павінны быць гатовыя супрацьстаяць, таксама аднесеная групоўка «Ісламская дзяржава», Іран і Паўночная Карэя. Дачыненні паміж Масквой і Захадам пагоршыліся летась пасля расійскай анексіі Крыму. У Ірэване паліцыянты заклікалі актывістаў, якія пратэстуюць супраць павышэння тарыфаў на электраэнергію, пакінуць праспект маршала Баграмяна. На думку намесніка начальніка паліцыі гораду Валерыя Асіпіяна, у дэманстрантаў было дастаткова часу, каб выказаць свае патрабаванні. Ён заявіў, што калі пратэстоўцы не пяройдуць у іншае месца, супрацоўнікі праваахоўных органаў з сілай навядуць грамадскі парадак. Міністр фінансаў Грэцыі Яніс Варуфакіс заявіў, што сыдзе ў адстаўку, калі на рэферэндуме 5 ліпеня большасць выкажацца за прыняцце ўмоваў крэдытораў па выратаванні Грэцыі. Міністр, аднак, сказаў, што ён чакае перамогу тых, хто скажа «не» ўмовам крэдытораў, і што ён і прэм'ер-міністр Алексіс Ципрас выпрацуюць узаемавыгаднае пагадненне з астатняй Еўропай. Між тым, старшыня Рады міністраў фінансаў Еўразоны сказаў, што адмова выбаршчыкаў прыняць умовы, прапанаваныя Грэцыі, не будзе спрыяць умацаванню пазіцыі Грэцыі на перамовах, а паставіць і Грэцыю, і Еўропу ў вельмі цяжкае становішча. Прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч не возьме ўдзел у цырымоніі з нагоды 20-й гадавіны масавых забойстваў у Срэбраніцы, якія адбыліся ў Босніі 11 ліпеня 95-го году падчас вайны ў былой Югаславіі. Пра гэта паведамляе адміністрацыя прэзідэнта Сербіі. Заява была зроблена ў той час, калі заходнія дзяржавы і Расія зноў падзяліліся ў пытанні, ці павінна Рада бяспекі ААН прызнаць забойства ў Срэбраніцы актам генацыду. Падчас паседжання ў Генеральнай асамблеі Нью-Йорку генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун і пастаянны прадстаўнік ЗША пры ААН Саманта Пауэр назвалі генацыдам забойства 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопцаў у Боснії. Баснійскія сербы, Сербія і традыцыйны саюзнік сербаў Расія выказваюць рэзкае незадавальненне тым, што ў рэзалюцыі Рады бяспекі ААН з нагоды 20-годдзя падзеі ў Срэбраніцы яны трактуюцца як генацыд. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ўнёс у Верхоўную Раду праект паправак у Канстытуцыю краіны ў частцы дэцэнтралізацыі ўлады. Пра гэта паведамляецца на сайце ўкраінскага парламенту. Згодна з дакументам, Кіеў саступіць рэгіёнам большую частку паўнамоцтваў і кіравання фінансавымі рэсурсамі. Аднак, як напярэдадні паведаміў Парашэнка, папраўкі не прадугледжваюць ніякага асаблівага статусу для тэрыторыяў самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік. Нікалас Уінтон, брытанскі грамадзянін, які выратаваў сотні габрэйскіх дзяцей у Празе ад нацыстаў напярэдадні Другой сусветнай вайны, памёр у веку 106 гадоў. Уінтон мірна памёр у сне ў шпіталі непадалёк ад Лондону. Ён прыехаў у акупаваную нацыстамі Чэхаславаччыну, калі быў маладым супрацоўнікам лондонскай фондавай біржы. У 1939 годзе ён арганізаваў цягнікі, якія перавезлі ў Вялікабрытанію 669 дзяцей, большасць з якіх былі габрэямі, ратуючы іх ад канцлягераў і немінучай смерці. На хвалях Радыё Свабода прагучалі